דף למדזי, פרש מה 36, מסכת סנהדרין, במוס קומסר למשנה, קוואזי נופין דה פאז'ינה. סרטו? נטרסו אנטס דטרמינה פאז'ינה, עוד שמו טרסו דה פאז'ינה, המשנה. דיז המשנה, כיצד מאיימים את העדים, כמו שהמאסה עוזדים. פרמוס כאם, אין דיני ממונות, אשן תשאב יולה טרייס, כסדיס פראל איזוליה, tocamos su cabote, ¿cierto? O ego de él, y si decimos para él, su Osirin no vale ni, vale ni un precio que fuera una luga. Que es el mismo para aquellos que contratan él, son.
No vale nada.
Entonces, dice Akmara, ahora para Dinena Fashot, muda el discurso. ¿Qué es el Maimim et Aedim? Ale Dinena Fashot. Hay un magnísimo tan Maimim Alem. Introducían él y amenazaban él. Vamos a ver lo que. Shema Tombrume Omet, tal vez vos están hallando que él hizo determinada cosa, asesinó, por ejemplo. Un Mishmoa, o se oviran, Ed mi Piet, un Mi Piet Adam Neeman, o tal vez se escucharon de otra persona y se hallan que aquella persona no mente. Shema Yatem Yodim, se sofeno Livdoket, Gembe Drishabe Hakera, tal vez vos no saben, mas la gente va a hacer una sabatina, ¿cierto? Drishabe Hakera. E voi odim, se no che dinema o no tiene il fasciotto, sai, van, e questo che è il meimim. Che dinema o no tiene il fasciotto è differente, perché? Dinema o no, te danno te mamono, mi trapperò. La persona mesmo che li vinciù, fez un altro pregiudizio del dinero, e li vai vir, devolve il dinero, pede perdon, shalom. Ma il dinema o fasciotto, da mo, vedan zero otav, perché inclusive mai, il dinema o no, mesmo che cara fez perdere di 6.000 reais, 6.000 dollari, e li vai pagare 6.000 dollari, con questo tenga parà. Ah, li podiesse 6.000, farlo 1 milione, non è considerato, per la casa si rivolge 6.000 cavò. Ma se qui il dinero fasciot, non è solo sangue deli. Il sangue deli, vedan zero otav, te lo imbo a zofa olam. Il sangue deli das descendencias. Se che mattino becca in shara che teja et ajiv, כמו קין כאן בתור הבל שנאמר, כל דמי אחיך צועקים אליי. אינו אומר דם אחיך, פסוק תזכיתו, אוס סנגיס, אמפלוראו, סנגיס, אמפלוראו, שואה סנגיס. זה דיס דמי אחיך, דם אחיך, אלא דמי אחיך, דמו ודם זרעותיו, כי זה קין מתו נוסו הבל. מתו הבל, יתאמן דשו, דל כדוצאתו, תודו ישראל, כולו. Así, dabar aher, ya que faló de Demea Hija, aguara falga otro pirú sobre esto. Demea Hija, ya ahí adamó musraja la de Zimbarabani. Tu sangre de Ebel ficó espaliado por todo y cuanto lado, como vamos a ver en Aguara, que Cain no sabía por dónde se mata, por dónde se mata, dónde se feri para matar. No sabía, era el primer asesinato del mundo. O sea, en Aurelia, en Utedo, entonces estuve haciendo muchos experimentos. Musraja de Zimbarabani. Le fija, dice Aguara, dice Mishnah. לפיכך נברא אדם יחידי, פורסו הפסוע פי קריאדו, סוזיניו. אלמוס דיס סוזיניו כזה סאה פמיה, סאה מוליאט, דיפרנטו זה אנימייס, יותר דיס סוזיניו, הכוונה דאום אונסו מזמו. כזה, לא, תווה זה אנימייס, פייטו אלמוס, ז'ונטוס, כזה מופיע לקריאה זה אנימייס, תווה זה קריאה ז'ונטוס אלמוס. ללמדך, פרטי סינר, פורקי אדם נברא יחידי, שכל המאבד נפש אחד מישראל מעלה עליו כתוב כאילו איבד עולם מלא. כסיבוסייס פרובוקרן כאום, סרטו, יאבד. את המונדו אינטרו פורקי אוסן גידלי, אינו את הפוטרה של הסוייס, תום מונדו, מג'ינא. בכל המקיים נפש אחד מישראל מעלה עליו כתוב כאילו קיים עולם מלא. סרטו. אינדה. אינדה פורקי פוי קריאת אדם יחידי. מפני שלום הבריות. Para Shalom Abriot, para que tengan paz entre las personas. Shalom le llamará a la Javero a Bagador Meabija, ¿cierto? Imagina si a Kosrujú feito media dúzia de Dama Rishon, una dúzia o seis personas, cada uno iba a decir, yo descendo del número uno, del número dos, yo soy mejor que você, etc.
¿Todo eso de Anima ainda están hablando?
No, esa parte de la llama. Le fija a la Javero a Javero, sí. ושלא יהיה המינימום אומרים הרבה רשויות בשמיים, יתאמן פרקאו, פורקפו יקראו יחידי, פרקאו דיגן, כדא דאוס קראו אום סלומנו. אתם ואריוס. ולהגיד גדולתו של הקדוש ברוך הוא, יאינדא פרטיסינן אינדא, אומה גרנדזה הקדוש ברוך הוא, פוריסו נברא אדם יחידי. שאדם תובע כמה תביעות בחותם אחד, הפסוע פייזום אקוניה, פרפזר מועדס, כולם דומים זה לזה, תועז אז מועדס סייני ווייס. ומלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא טבע כל אדם בחותמו של הראשון, אקוניה דהקדוש ברוך הוא פרוסנו מנוף הוא האדם הראשון. מזמו השיא אין אחד מהם דומה לחברו. Não tem duas pessoas no mundo exatamente iguais. Hoje, com as digitais, o óleo, com tudo isso, tem certeza absoluta que a pessoa não existe dois iguais. É uma coisa que eu não sei. Ele fica com uma. Por isso, cada deve dizer Bishwili Nibra Olam. O que significa? Que já que todo mundo foi feito, já que você é especial e individual, todo mundo foi feito para você, então não estrague o mundo. Antes de fazer uma averá, pense, certo? Todo isso foi feito para você, não, você não é mais de um montão, certo? De pessoas, certo? Bishwili Nibra Olam. Beshema Tombru! Agora continua falando com o Zedim. Beshema Tombru, malano belatzara azot. Então agora os Zedim dizem, para que, sabe o quê? Fico em casa. Brasileiro, eu não vi nada, certo? Fico embaixo do cobertor. Alô, que vai Neymar. Veuaet, orra, oiada, imloiagit. Venaça, vamos na continuação. Será a pessoa que viu um fato, uma testemunha. Mesmo que não tenha involucrado ninguém, nem está salvando ninguém. Só o cara fez o Shabbat. Imloiagit, venaça, vamos na. Ele tem que falar. Obviamente que se tem feito, ou seja, tem que ter atrás, como vamos ver. Beshema Tombru, malalano, malalano, digamos esse. E talvez vocês vão dizer agora, sabe o que? Já que é tão ruim matar uma pessoa, por que nós vamos atestar contra este Yehudi, certo? E matá-lo? Valo kvar neemar, beavot reshaim. Rina, está escrito. Beavot reshaim, rina. Quando os reshaim morrem, desaparecem, é alegria na frente da Kadosh Baruch Hu. Muito bom. Então, Rabanan, continuando. Ketzat Meomet, como se faz o cálculo, certo? Meomet. Quer dizer, dizemos assim, talvez vocês viram, acham que aconteceu, mas não aconteceu. Omer Laem, Shema Kach Raitem, talvez vocês viram um assassinato da seguinte forma. Sharrat Sehat Haberó Lehorba, vocês viram um correndo atrás do outro. Verratz de Maharaf, e vocês viram que, inclusive com a espada desenvainada. Vocês correram atrás dele. E Matzatem Saifiado, Bedam Metaftef. Vocês encontraram na mão do que estava correndo a espada com sangue. Veharuk mefarper, com sangue pingando, sangue fresco. Veharuk mefarper, e o morto está agora, acabou de ser degolado. Talvez vino só isso, mas não vino quando ele enfiou e matou. Imkach raitem, lo raitem klum. Isso é Meomet. Certo? Mesmo que tudo indica para Dinene Fashot não serve. Vamos ver na continuação para Dinene Mamonot e serve, mas para Dinene Fashot tudo indica não serve. Tem exceções, como o Znut. A pessoa não precisa, o Zedim vê apenas um ato de um homem com uma mulher juntos, como normalmente se faz relação, já é suficiente para atestar. Não precisa ver mais do que isso, certo? Com atrás, com tudo, mas. Não precisa, como aqui, ver que a espada foi enfiada no peito do sujeito. Sempre
atrás. Como é que vai fazer atrás? Como ele vai fazer atrás?
Escata no quarto lá do hotel.
Ele já está fazendo coisa errada com uma mulher.
Eu trouxe só como exemplo, depois a gente vai estudar isso. Como faz atrás? Antes? Faz atrás? Antes? Então, encarreitem. Então não tem atrás. E é assim como você está contando, não tem atrás.
Morreu.
Dessa forma, não tem atrás. Encarreitem. Não reitem com Tânia. Amar Rabishim Omejatah. Erena Barachamayim, não reitem. Echad Sharrat Zahar Haberó Lehorba. Diz Rabishim Omejatah. Ereben Echama. Im lo raiti echad sharrat zahar haberó lehorba. Si uno vi alguien, diz Rabbi Shimon Bar, vi alguien corriendo atrás de otro, estaba corriendo atrás de una ruina. Verratzti acharav, diz Rabbi Shimon Shatav. Verraiti saif yado, vedam betaftef, aruk mefarfer. Y vi él saindo da jorba, con la faca pingando sangue, y adentro estaba el sujeto, la morto. Y amarti lo rasha, mi argolaze, o ani, o ata. Aval ma ese. שאין דמך מסור בידי. אין דמך מסור בידי. אין דמך מסור בידי. שאלה אמרה תורה, על פי שניים עדים יומה אתה מת. היודע מחשבות, יפרע מאותו האיש שהרג את חברו. היודע מחשבות. אם איזמו שמעון משטח כפלו כאן דותי המדו לזוגר ינאי המלך, תמיד פלו אפי איזה המזמה פרזה. היודע מחשבות.
Por ele também no só que o ponto dele talvez seja que não tem Shnei Medim.
Diz, mas no diz, começo a gente não viu uma AC também.
Já foi melhor. Ele não viu uma AC, então que, isso que todo mundo pergunta, como pode ser se ele não viu dois Edim? Não é problema de Edim aqui, o problema é que eles não viu quatro, e isso que estamos vendo. Diz o Tosso otimista, mas tinha outro com ele. Só que eles... Muito bom, Freddy. Diz o Tosso que tinha outro com ele, só que não foi citado aqui por honra a Shimon Ben Shattach. Mas de qualquer forma, mesmo que tinha dois Edim, foi Meomet.
Mas olha o que ele falou.
É?
Ele falou que tinha em mente.
Sim, a Pishnayim quer dizer que os dois têm que ver, não calcular. É, tem que ver o fato, e isso que estamos trazendo aqui. Ayodea Machshavot e frame oto aí se hará que javeró. Quando o Zuruhu Ayodea Machshavot, ele vai puni-lo. Ambrulo Zazu Misham, Acheban Nahash, Vikisho, Vamet. Não passaram dois minutos, chegou uma cobra, picou o assassino e morreu. Pergunta a Mará: Veai Bar Nahashu, por acaso este, um assassino morre por uma cobra? No tiene que morir por una cobra, si tiene que morir es por otra cosa, ¿cómo vamos a ver? Veamos a Rabbi Yosef, vejante a la vejiz, que mi oshe jelapitamente a eso fue el piso batrás, será idrear, va mi todo batrú. Ya dice eso, jamim, desde un día que fue destruido, betamigdash, no es exacto, más o menos. Mesmo que batrás, será idrear, las cuatro muertes de Bedín, se crea, se fue, no paró. Pregunta, ¿cómo era lo batrú? Vea batrú, dejaron de existir. El adín, arba mi todo, Bedín, lo batrú. Dice, el adín existe, mi da que negridad, un shamay. Mishen, el jayab esquilá, un cara que está jayab esquilá. Faz que num Shabbat, a torta e direita, ou no fel minagat, ou cai a dor sató. Sim, bebezinho, tudo mais. Certo? Ou cai de um terraço, de um telhado, que era esquilá, era jogado em um lugar alto, ou cai a dor sató. Mishen chayav serefá, quinta chayav serefá, ou no fel badleká, ou que morre no fogo, ou nahash mechisho, ou pica uma cobra que é como fogo, arde como fogo. Então esse aqui, o assassino, que mita é? E assassina que é? Herek, não é serefá. Mi se chayev harida, o nimsar la mahut, o eli è punido per lo governo goi, pena de morci, o listim baim alav, o asaltantes assassinos mataeni, mi idea che ne mi da, e ese assassino morre con cobra, esa fa per me. Mi se chayev genek, o tobe abanar, o met basronuki. Quien ta chayev genek, o eli se afunda no rio, o eli morre da asfixia. Asfixia. Então diz a Gmará, hambre, então como pode ser que ele morreu com uma cobra? Hambre, augeta harite ababé. Ele já tinha uma conta. Só falou, faltou só o Shimon Ben Shattach fechar a conta dele. Mas ele já tinha uma conta antiga, de Amarmor, Mishenit Chayev, Shtem Mitot Bedin, e Dom Achamurá, como vamos estudar mais para frente, que está Chayev, dois Mitot Bedin, é julgado pela mais severa. E normalmente Srefa e Erek, Srefa é mais severo, por isso foi picado com uma cobra. Diz o Tosso, te pergunta, diz o Tosso, depois se lê com calma isso, tá? Tem um Tosso, a segunda parte do Tosso, Meshach Rav Tamikdash, o Tosso pergunta como nós vemos um montão de Reshaim que estão dando volta por aí, tem tudo, etc. Então diz o Tosso, duas, algumas respostas. Ou que eles têm algumas mitzvot, Zhut Milá, ou Zhut da Milá, ou Zhut de algumas mitzvot que eles fazem e são pagos aqui neste mundo para não recompensá-los no Olam Habá. Certo? Ou, tá certo? Ou, bom, mais ou menos essas respostas, tá certo? Ou às vezes se junto lá, às vezes o sujeito não é punido na hora. Esperam para ele alguns anos, como a Mara conta em outros lugares, tá certo? Ou como a Sotá, a água da Sotá também demorava para fazer, então depende do sejuto da pessoa. Muito bom, às vezes tem um sejuto que sabe. Continuando, meu Amet. Então dimos, não pode fazer, então, os Edim não podem achar que aconteceu, mesmo um fato assim, teoricamente, que está óbvio e claro que aconteceu, que ele foi assassino, sim, tem uma palavra.
Conjecturar.
Conjecturar. Está difícil. Que então diz a Gmará, não pode, meu homem. Então diz a Gmará, Bedinene Fashoto de Nomdinan, Bedinene Mamonot Amdinan. Pergunta a Gmará, em Dinene Fashot a gente não faz, não conjuntura, mas em Dinene Mamorot, sim? Diz a Gmará, que man, que rabiaja. Como quem vai isso, que em Dinene Mamorot serve? Serve.
Tudo que falamos
okay.
Em Fashot que não pode.
Em Dinene Fashot, em Dinene Mamorot serve. E Tânia, rabiaja Omer, Gamal Aocher Ben Agbalim, Gamal Aocher, tem quem explica, Gamal Aocher quer dizer um Gamal que está atrás, certo? Ou por último, na fileira. Outro piluche é Gamal Aocher que está cruzando. Aocher quer dizer que está cruzando com a fêmea. Nesse momento, o cara, normalmente, os animais machos, quando estão cruzando a fêmea, ficam muito nervosos e ficam dando coisa muito forte. Benitza Gamal Aruk Betzidó. E de repente tem do lado dele um Gamal morto, outro camelo morto. E são dois donos, obviamente. Beiadu Ashes Argo, בידוע כעסק כמתו, אני באומת הדעת, סרטו, פסו מהקונג'נטורה, איפה לו כצריך חייב לפגר. מה זה שכי סוסטנטה הפנס? רבייחה, חכמים דיסקוטן כוניסו, איתו, אני עושה משנה, ואי קונפורמי רבייחה. זה הגמרא ולתעמיך, אין מפי עד קטן, ודנאי פשוט כדולה ברינה, ודנאי מהמונות הברינה. ונאין, המשנה תמין תאומה. תאומה, אותרס קויזה, עד מפי עד, תרוויץ מושא סקוטנות באותרו עד. יעד מפי עד לא פודי. איסו תמין, דיני מהמונות נוסרבי, נוסון דיני מפשוט נוסרבי, תמין דיני מהמונות. ואתרן, אם אמר, הוא אמר לי שאני חייב לו, אז אני תזסתו לסות רייס. סייה אלידיס, אלי מדיסה כדבת ג'יאלו. איש פלוני אמר לי שהוא חייב לו, או פולנו מדיסה כרובן דבר פרשום. לא אמר כלום, עד שיאמר בפנינו עוד הלא שהוא חייב לו 200 זוז. איתו בוסה ואלמה, אפל גם זה פסילה לדיני ממונות, אמברינן לאו בדיני נפשות, כזה. מזמו כפרה דיני, נועה תודו כתסקיתו דיני נפשות הכי, כזה כדיני ממונות נוסעות. דיני ממונות אמן לא פודי, מה זה שאתה רפטי, איסו דיני נפשות. אחרנה, מאפל גם זה פסילה לדיני ממונות, אמברינן דיני נפשות, הוא כנגוד שדו עומת, תמיין. תמיין אין לממונות נוסעבי, עומת. אז לא פוליס, עוד אפשר לסיטה לו, אין דיני נפשות. מולי טובה, עונדי זה הגמרא סי, הוא יודעים, סייבן, סרטו, כפסוע נברא יחידי, תדדה, כפוסס דיני נפשות, מתן אום, מתן מיליאר, זה פסוע סטוסוס, דסנדס, כמו קין. אמר רבי דברי דבר חייה מלמד שעשה קין באלה, אחיו חבולות חבולות, פציעות פציעות. קין, כאן פוי מטר הבל, פייס מוטס פרידס, מוטוס קורטיס, פורקינוס אביה דונדה, שלא היה יודע מאיך הנשמה יוצאה. נוסביה דונדה הנשמה סעיה, עד שהגיע לצווארו, עד כשגו, נו פסקוסו. ומרבידה ברד הרבחיה, מיום שפתחה הארץ את פיה וקלוטה דמו של הבל. כואנדו אוסנגי פו דרמדו נסימה דה טרה, דה טרה בריאו סו הבוקה, היא אבסורבה אוסנגי דון ז'יטו, כנו פיקוני ומאמרקה. דז דה כל ידיעה, כי השם הכערורה, אדמה, סרטו, פו מנדיסו אדמה פוליסו, שוב לא פתחה. Nunca más la tierra abrió para que se, mesmo que va a morrer alguien y va a tener sangre, mas la marca fica. Fica marca. Es Neymar, mi canaf arets, zemilot shamanu tzvila tzadik. Aquí está hablando que nunca más abrió la tierra ni para cosas buenas. Mi canaf arets, solo un canto, que se, la boca no abrió la tierra. Mi canaf arets shamanu, zemilot. Mi canaf arets, velo mi pi arets. Pregunta Akmará, Etibe, Hiskia, Ají, Batiftah Haretz et Pia, te escrito en Korah, Batiftah Haretz et Pia, Amarle le Ra, Patja, le Tová, lo Patja, ¿qué es? Le Ra, sí, mas le Tová, lo Patja, más la tierra a su boca.
¿Cómo más? ¿Cómo que fue le Tová eso? ¿Primera fue le Tová?
No sé. Continuando.
Aquí fala que sim.
Vai tá, diz agora. Vem a rabida da barreira da rabia, galud me chaper et avon.
Que a vergonha fica lá espalhada.
Vem a rabida da barreira da rabia, galud me chaper et avon mehza. Diz a rabida da barreira da rabia, o galud. Galud, a pessoa sair de galud, perdoa a metade dos avelot. Metade dos decretos que tem a pessoa, galud me chaper et. Me encará que ti veit a navanat, sobre quem foi dito primeiro, navanat. São dois terminologias de navanat. ובסוף כתיב וישוב או וישב, לא? וישב. וישב בארץ נות. נות, סונות. סונת פיקו, לא נע ונת. אמר רבי דה, גלות מחפרת שלושה דברים. דיז רבי יהודה, גלות, גלות מחפרת תרס קויזה, שנאמר. היושב בעיר הזאת, הוא נביא רפרנדו פובו, אנטס זה פרימי לסוסון דו טמפלו דיזה. היושב בעיר הזאת ימות בחרב, ברעב ובדבר. Quien va a ficar soportando aquí necesidades va a morir en una de esas tres cosas, tres decretos. Va a yotze, benafale la kazdima, tzarim alejem, vehaya. Y aquel que va a salir y va a ir a galud con los kazdim, con los babilones, que él está levando a gente, entonces va a vivir. Va a estar en la absurda de Shalat, va a sufrir en la galud, mas vivirá. Entonces se ve que salvó de tres cosas. Rabbi Yohanan Amar, galud mechaperet al hakol. גלות מחפר הכל. שנאמר, כתבו את האיש הזה ערירי, איזה פסוק אתה יודע שסובר יוחיוניה. יחוניה, מלך יהודה. יחוניה פוי אנטס דה אופאי דה יויקים. סרטו, שלא מסתנגלנו. קלי, אוקיי?
תנות שמוהי, נו,
פנות שמוהי, יחוניה, יויקים, צדקיהו. סרטו, ראש כסי. יחוניה פוי, טוב, פוי אונדוס אוטימוס רייס, בקיצור, היא פוי דדו מקללה, אין הרשע. תופעתו מקללה פראלי, que está escrito así, una vez dice, Kitbu et Aisha ze Ariri, él iba a morrer, Ariri, Ariri que es sin filios. Geber lo itzlach, beyamav, ki lo itzlach, dice el pasuk, beyamav, ki lo itzlach, mizaró ish, Yosef al kise David, Moshe lo viuda. No solo que no va a tener filios, que de la descendencia de él no va a tener ninguém que va a gobernar. Batar de Galá, y cuando él fue elevado a Nugalut con el Mohan de Tzar, Ketiv Uvne Yehonia, Asir, Shaltiel, Beno Asir, el primero que dice, Ofilio de Yehonia era Asir, y Ofilio de Asir era Shaltiel. Asir, Shibrató y Mo, la verdad era lo mismo, dice el Mara. Asir, Shibrató y Mo, Bebetasurim, Asir que Yehonia engravidó a esposa de Eli en la prisión, Shaltiel, Shashatló, El, Shloque de Lejanistalim, que engravidó y Hashem. Listó la ex, ¿cierto? Para plantar un árbol, te usaron este verbo, que Hashem engravidó a mujer, no normalmente, porque mire, porque no sabemos, en Aisha mitabaret meomet, mujer no engravida en pe, vein itabra meomet, y le engravidó en pe. De ahora, her, Shaltiel, Shenishal al alato, Shaltiel, que eli, Nishal al alato, que es Nishal al alato, que Hashem. Hashem, Hashem,
perdoamos isso.
Hashem, como se fosse que fez a hatará da juramento, Alá é juramento, do juramento dele que não vai ter filhos. Zerubabel, que Yohanan não vai ter filhos. Zerubabel, Shenizra Bebabel, tinha quatro nomes então. Vamos lá, Asir, Shaltiel, Zerubabel, Kenizra Bebabel, ou seja, foi engravidado em Babel Amai, o mais Shemó, Nehemiah ben Hachlaya, Shemó, certo? E o nome dele. Yehuda Nehemia ben Hachlaya. Muy bien. Vamos a ir aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén.